Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt za 24. januar 2018. godine. Kalendar po pticama. Mater Slava, ptica. Najstariji mitovi govore o postanku u čijem je središtu boginja ptice, boginja koja leti, iz čijeg jajeta će se izleći sav živi svet, ali iz koga će nastati planete i zvezde. Imena ove boginje, pored grciziranog imena Eurinoma, sačuvana su u raznim versijama. Kod Rusa i većine Slovena Mater Sva ili Mater Slava. Kod Srba Roda, Kumrija, Gugutka, Bijela pčela, Bela golubica. Majka bogova pojavljivaće se u mitovima i u drugim imenima kao crnokrila noć, svevišnja, kao riba Dagona, u bajkama zlatna ribica zmija i tako dalje. Pojavljivaće se u četiri svoja lika, a danas je najčešće prepoznajemo u trojnoj ulozi kao upravljačicu javom, navom i pravom. Ljubivoje Jovanović, kalendar po pticama. U današnjoj emisiji Kontrapunkt čućete razgovor sa slikarom Ljubivojem Jovanovićem, koji je rođen u selu Severovu 1950. godine, opština Arilje. Jovanović je završio Akademiju likovnih umetnosti u Pragu. Do sada je izlagao više od 40 puta samostalno, isto toliko kolektivno, a njegovi slikarski opusi, Ulice, Masline, Vreme sumraka, Bogovi Slovena su zaista jedan izvanredan pokazatelj moći slikarstva, moći umetnosti da progovori o suštinskim pitanjima. Jovanović je 10 godina predavao predmet istorije likovne i muzičke umetnosti u obrazovnom centru u Arilju i na Pedagoškoj akademiji u Užicu. Bio je direktor kulturnog centra u Arilju od 1996. do 2002. godine, a od 80. godina bavi se istraživanjem srpske i slovenske prošlosti. Autor je knjiga Civilizacija oblutka, Troknjižja, Bela pčela, a bio je učesnik i na nekoliko naučnih konferencija o slovenskom nasleđu. Razgovor koji ćete čuti snimljen je u zamku koji je on sagradio na jednoj litici iznad Rzava u Arilju. Njegov život je izuzetno uzbudljiv i veoma je jasno kakvo je poreklo ovog čudesnog slikarstva. Slušate razgovor sa Ljubivojem Jovanovićem.
Ja sam za Ariljce bio jedan dečko iz sela koji je od ozgo sišao. Nisam mogao upišen gimnaziju, znamo se ko upisuje gimnaziju. U to vreme ja sam otišao u školu učenika u privredi. završio sam pekarski zanat. Da bi uopšte prošao kroz neku školu, i ta škola, možete zamisliti koji je to nivo tih škola, da u ostalom, kako su nas oni sve izmamili iz tih sela, to je posebna priča, to je morao da radi neki veoma veliki inteligentni servis koji je to sproveo sve. Sve te generacije, moja generacija, ona je skoro cela sišla iz sela u grad, pola moje generacije otišlo u inostranstvo na rad, posle završenog obrazovanja, da tako kažemo, odnosno škole učenika u privredi. Međutim, ja kad sam završio zanat, jednostavno, nije bilo posla baš toliko ni za pekare, mada baš i nisam bio raspoložen da to nastavim, jer ja sam već pomalo slikao. A imao sam jednu učiteljicu, koja je, kažemo, verovatno te bila svršila gimnaziju, bila je prelepa žena, i svi smo bili zaljubljeni u njoj. Ali ona je mene nešto forsirala to što ja slikam, i praktično taj neki odnos prema nastavniku me je vukao u to da ja toga sve više radim. Ona mene pozove kod nje u stan, da joj nešto naslikam, i ja to dođem tamo i gledam i ovako, i to nešto njozi napravim, a ona tamo sprema puslice, one bele puslice od belanceta, od jajeta, ali to bude, to je više od sna, razumete? E, posle toga, znači ja sam se već zanimao za to, crtao, slikao, ovo, ono, završio, kad sam završio zanat, otišao sam posle u Dubrovnik, dole smo radili te fizičke, građevinske fizičke poslove, i počeo sam da crtam dole one pejzaže, primorske pejzaže, vidjelo, svidjelo mi se to, ali bukvalno da crtam, uzeo sam blok broj 5, uzeo tuš i pero i crto, i onda turisti su počeli to da kupuju. Odjednom ja više nisam morao da idem da mešam beton, da mešam cement. I praktično čitavih 5 godina ja sam crtao na moru, slikao portrete i putovao po Evropi. Bukvalno od toga sam.
A pričajte nam kako ste iz Dubrovnika krenuli na studiranje, kako je došlo do odlaska u Češku?
Ovde sam ja probao u Beogradu na Akademiji 69. i 70. Međutim, ruku na srce, ni ja sam sebe u tom vremenu ne bi primio, iako ja tada tako nisam mislio, jer ja uopšte nisam bio izgrađen do tog nivoa da treba da počnem da studiram. Ili oni nisu mogli ništa u tome pronaći, u onome što sam im ja pokazao. Bio sam kod Tabakovića i po neki tako tih profesora, međutim, to se njima nije dopadalo i tako da nisam malo. I onda sam ja digao ruke od akademije i 72. godine planiram da putujem po svetu, preko okeana. Vadim matrikulu, pomorski pasoš koji je bio viziran za sve zemlje sveta. Odavde Užičani, oni su vadili te pomorske pasoše u Dubrovniku. Međutim, mene tamo odbiju zbog oka. Procenili su u stvari da nisam potpuno sposoban za rad na brodu, i onda sam ja promenio mesto boravka, prijavio sam se u Budvi i onda sam mogao matrikulu da vadim u Kotoru. Izvadim matrikulu u Kotoru, viziram je za sve zemlje sveta i obezbedim posao u jednoj kompaniji koja u Holandiji, trebao sam da isplovim iz Holandije, iz Rotterdama, preko okeanski brod. To je trebalo da bude negde krajem februara, oko 20. februara trebao sam da se ukrcam, a sezona na moru se završava krajem septembra i onda treba nešto raditi do tog vremena. Ja onda novembar sam proveo ovde, a u oktobru jedna moja prijateljica je pravila izložbu u Češkim Budijovicama i ja sam došao na tu izložbu. A onda, da bismo se dalje viđali, ja otišao sam u Prag, pošto u Budjovicama ne bi bilo pristojno da boravim. Otišao sam u Prag i onda sam tamo iznajmio stan kod gazde čija je ćerka išla u srednju umetničku školu u Pragu. I onda sam ja s njom odlazio na večernji akt, na večernje crtanje. Kad oni imaju večernji akt, ona me povede tamo, ja sam bio onako atraktivan, bio sam čupao ovako ko vidimo, ko sam crnu bradu. Kažu vam neke od tih fotografija. I bio sam im zanimljiv tamo i onda ja sam sa tim njihovim tim srednjoškolcima crtao. ona je bila već završna godina te umjetničke škole, a u međuvremenu vidio sam i oglas da jedan asistent sa akademije isto drži časove crtanja, ono ko iznajmio neki atelje u gradu, i onda sam ja i kod njega to uplatio, išao i kod njega na crtanje, čekajući da dođe taj februar da ja odem za Holandiju i da se ukrcam da otputujem. Međutim, polovinom januara, srećem jednog Crnogorca sa Cetinja, Borozana, brata Vlada Borozana, a njegov brat je studirao istoriju umjetnosti tamo, i Vlado došao kod njega u goste i sretnemo se mi tamo u centru. Pitam ga ja šta traži on ovdje, ovam onam, kaže sad je vrijeme za prijemne ispite, pa idem, hoće i on da studira istoriju umjetnosti, pa ide na prijemni ispit. Pa kako sad prijemni ispiti? Pa kaže, kod njih na svim visokim školama su sad prijemni ispiti. Ubogati, pa mogu bi ja da probam na akademiji. I sljedećeg dana odem ja na akademiju, pitam kad je, do 6. februara, 6. februara počinju prijemni ispiti, a do 25. januara treba da se predaju dokumenta, radovi i tako. I ja se sad nađem u čudu kako za kratko vreme, to je imao sad 3, 4, 5 dana, da obezbedim sva ta dokumenta, i onda odem na odelenje tamo gdje se predaju dokumenta i zamolim da mi produže termin, da eto ja nisam znao, pa sam treba da odem do Jugoslavije da pokupim dokumenta, da dođem, i oni mi produže do prvog da mogu da donesem dokumenta. Imao sam jednu prijateljicu u Beogradu kojoj sam telefonom zamolio je da dođe u Arilje ovdje kod mog nastavnika da mi izvadi ta svjedočanstva odavde i da ode na ministarstvo školstva našega da izvadi potvrdu da ja imam pravo sa tom školom ovdje da upišem akademiju, što je trebalo u njihovom ministarstvu dati da bi oni dozvolili meni da upišem gore akademiju. I naravno ona je to sve obavila dok sam ja od Oslo došao u Beograd, ona mi je to već bila pripremila, i ja se onda vraćam za Budimpeštu. U tom momentu je bila neka bolest krava, bolest stoke. I nehtjednu mene iz Mađarske da puste u Češku. Ja se vratim i odem preko Beča, iz Beča uđem, jer u Austriji nije bilo te bolesti, tako da me nisu me spriječili da uđem. I ja sam uspeo da stignem da na vreme predam ta dokumenta. 6. februara sam izašao na prijemni. Završen je prijemni ispit. Ja sam im bio isto simpatičan zato što sam već na neki način govorio češki. Po njima sam ja već znao češki. I onda su me oni pitali, pa dobro Jovanoviću, koliko ste vi dugo u Češkoj? Pa ja kažem 2 mjeseca. Pa kaže, pa kako ste tako brzo naučili češki? Pa reko, ja nisam ni naučio češki, ja malo pokvario srpski, malo ga umekšao, vrno tamo, vamo i gotovo. I to je češki, reko, to je. Reko, ja mislim da mi govorimo isti jezik, ako ja njima kažem. I njima to tako bilo simpatično, to je bio onaj usmeni deo ispita, tako da mi nisu davili sa istorijom umjetnosti. Bilo im je to interesantno, i sad, znate kako, na tim prijemnim ispitima uvek ima neki komesar koji je partijski komesar koji odlučuje, i sad on je mene pitao ko sam, šta sam, ja sam mu ispričao da sam sa sela, da mi je otac zemljoradnik, da sam ja završio pekarski zanat, da eto volim da slikam, da bi volio da studiram. I naravno to je čista komunistička biografija, razumete, to je ona biografija, idealna biografija za buduće partijske kadrove. Njemu se to dopalo i kaže, dobro Jovanović, mi ćemo tebe da primimo u pripravku, ali ako ne prođeš u pripravci, onda ćemo te otpustiti. A kod njih je akademija bila 6 godina, s tim da prva godina je pripravka. I ko tu ne prođe, on otpada. Znači, onih sljedećih 5 godina je pravi studij. I tako sam ja došao u tu pripravku, ali ja onda njemu kažem, ali molim vas, je li to sigurno? Možete li mi dati neki papir? Pa kaže, za 20 dana papir. No, ja vam verujem, ja onda zapucam u Holandiju, tamo raskinem taj zakazani posao, odem malo preko Berlina, izgubim tih 20 dana u putu, vratim se u Prag i daju mi oni potvrdu da sam položio prijemni ispit i da treba u septembru da dođem na studije. I sad ja brže bolje, ajde da baš ne bude ta matrikula džabe, ja iz Praga okrenem za Genovu, u Genovi sačekam par dana neku trabakulu, neki brod, bio je panamski brod, i tu smo utovarili neki materijal, tako malo kroz Jadran, kroz Sredozemlje, dole do Rumunije, tamo smo to istovarili, tamo sam natovarili neki cement za Libiju,
I tu sam ja proveo ta 4 mjeseca putovanja na brodu, te sam zadovoljio dušu. To je bilo sve do avgusta, ali imao sam još malo vremena, imao sam želju da prođemo kroz Suec, da odem dole za Indiju, pa bi se odozdo vratio. Ali dobijem telegram od moga nastavnika, tog prijatelja iz Arilja, da sam dobio jedan dokumenat koji se zove dispens i da moram pod hitno doći. Da sam dobio to od akademije. Sad ja nemam pojma prvo šta znači dispens. Meni je to delovalo ono kao noga. Zato je. Dobro, malo me to šokiralo, ali prekidam putovanje u Pireju i za nekoliko dana dođem u Arilje i odavde zovem telefonom, pitam o čemu se radi, dobio sam dispens, pa kažu, odlično, Ivanoviću, dobili ste dispens, odmah možete da nastupite sad 3. 5. septembra, kada oni kažu, idemo na plener, 1. oktobra počinje redovan studij.
I šta je dispens?
Dispens je dozvola od ministarstva, na osnovu onog dokumenta iz našeg ministarstva, da imam pravo da upišem taj studij, jer da ja nisam išao u umetničku školu, a da li ta srednja škola koju sam ja završio, da li ona jednostavno je dovoljna da bi ja mogao da nastavim to studije. Taj dispens je u stvari to.
U civilizaciji kakva je naša, koja je vođena naukom bez savesti i tehnologijom, klanjajući se Bogu profitu, nestaju one pretpostavke koje omogućavaju da se ispolje i umetnost, kritički um, genijalnost i eros. Naš današnji gost je sve to realizovao i kada sebe opisuje, on kaže: ja, umiljeni Ljubivoj, dođoh ispod vrha nebeske u Severovu. Bejah rođen meseca Sečka, dana 22. i 7458. godine ili 5203. godine od zidanja kule Vavilonske od oca Milana i majke Radine Milčanović iz Rupeljeva, đeda Milivoja i babe Zlate Ojdanić iz Ravni, prađeda Milosava i Perke Radojević iz Severova, a čukundeda Mića, sina Jovanovog i unuka Jevđenija Maslara. Slušamo razgovor sa akademskim slikarom Ljubivojem Jovanovićem, a razgovor je vođen u njegovom zamku koji je napravio na jednoj litici iznad Rzava u Arilju i na svoj način taj zamak je postao zaštitni znak ovog grada.
Gledali su nas malo sa rezervom. Mi smo za njih bili zapad. Ti studenti njihovi, bilo da su bili ljubomorni ili nešto, oni su imali drugačiji stav prema nama iz Srbije nego recimo stariji ljudi. Stariji ljudi su nas voleli, stariji ljudi su poštovali Srbiju, imali fine priče s kim sam god razgovarao, ali ti mladi su malo zazirali jer mi smo kao bili zapad, neka ljubomora je tu bila i tako, i gledali su nas sa nekom rezervom. Veše to jesen, znači negde oktobar, novembar, u novembru je to bilo. Lepo vreme, napolju sunčano, devojke kupile onih balona, puno one balone, i sad nose, igraju se s tim balona, devojke naše iz klase. A mi smo imali pripravku ne na akademiji, nego u onim halama, sajamskim halama, dole Stromovka se zove, odmah ispod akademije, i te hale su visoke, tako je, šta ja znam, 8-9 metara visina, velike sajamske hale, kao kod nas u sajmu. I naravno, pošto je to bilo toplo tamo, em sunce s polja, em unutar, ipak se to podgreje gde mi radimo tamo, jedna od njih je ispuštila taj svoj svežanj tih balona i oni su odleteli gore i zalepili se za plafon. I bila je nekakva euforija kako skinuti te balone od ozgova. I sad tu se, pošto tamo ima i onih postamenata na kojima stoje modeli, pa ima onih ormana, pa sad su počeli da nastavljaju letve, da letvama to zakače i da spušte te balone. Ja sam sjedao ovako i gledao šta oni rade. Tu pored nas je bilo isto vajarski atelje i meni je odjedan put došla ideja da uzmem one vajarske žice, ona je ovako mekana, to ona kao za armiranje, meka žica, ne one armature, nego ona žica kojim se vezuju armature. I napravio sam dve glinene kuglice, od tvrde gline na krajevima, malo sam onu žicu armirao i te dve kuglice sam, ovako savio sam tu žicu, uzeo sam te dve kuglice i gađao sam u te balone. Imao sam sreće da sam ih iz prvoga pogodio i naravno da jedna kuglica je prošla između jednog dela balona, a druga između drugog, i te kuglice su bile taman toliko teške da povuku, taj svežanj je imao oko 7-8 balona, da povuku one balone dole ovako. I sad gledate šok u klasi, oni baloni sami odozgo idu, vuku ih one dve kuglice, a ja sjedim i smijem se i gledam. Niko nije ni primetio ko je to uradio. Ali one kuglice su pale dole, zalepile se za pod, oni baloni ovako stoje i oni gledaju. I tog momenta oni su mene primili kao svoga, jednostavno, kao sebi ravnoga. Znači, prema meni nije bilo tog antagonizma kolegijalnog i tako dalje, tako da, posle toga, bio sam deo kolektiva, prosto tako.
A kako ste prošli tu prvu probnu godinu?
Jedva. Prvu godinu imao sam jedan problem, da sam se povredio u oko. I ja sam proveo 10 dana u bolnici. Moralo mi je biti oko zatvorno, tako da pred kraj semestra ja 10 dana ništa nisam radio. Ja naravno imao sam opravdanje zato što nisam tamo, ali nisam dovršio neke započete radove i bio sam ocenjen sa srednjom ocenom. Znači nisam imao ni najlošiju ni najvišu. Imale su tri ocene, 1, 2 i 3. Trojka je bila loša, dvojka je bila srednja ocena i jedinica. Ja sam dobio dvojku i nastavio da studiram. Tako to je bilo.
Šta je bilo najzanimljivije na tim studijama i sa kojim ste se ljudima našim koji su u to vreme studirali družili?
Znate kako, svi ti jugoslovenski studenti vrlo smo se brzo našli. Imali smo jednu kafanu koja se zvala Slavija, gde smo mi provodili slobodno vreme, pa i više od slobodnog vremena. Znali smo da i zatajimo nekad u ateljevu, ali da provedemo to vreme u toj Slaviji. I tu smo se uglavnom sretali i sarađivali, razmenjivali iskustva, švercovali devize i šta ja znam šta smo sve radili da bismo tamo opstajali. Bilo nas je oko 80 studenata, napravili smo omladinsku organizaciju, prikačili smo se uz ambasadu, nekad smo imali od njih neke koristi, u smislu kad je neki koktel ili nešto, neko od nas bi dobio neki posao tamo da uradi za neke manje pare, odnosno nama je to bilo veliki novac, tako da smo bili, mogu da kažem, organizovani kao jugoslovenski studenti, a ja lično sam bio deo tog celog tima. Prve godine, još u pripravci, došao sam u dom u kome su bili i ovi prethodnici, Lordan Zafranović, ovi koji su sad glavni na televiziji, oni su tada završavali, to je bila 73. godina, i sećam se, prave jedan film o tome kako loše žive jugoslovenski studenti u Pragu, kako dele jednu konzervu da bi se prehranili, ono, naravno da je to bila sve laž, svi smo carski živeli, neko bolje, neko lošije, ali uglavnom u Češkoj smo zaista lepo živeli jer je odnos dinara i krune bio povoljan po nas. I ja sam bio već u trećoj godini kad je nas upozorili su nas ambasade da ima 5 stipendija neiskorišćenih, međudržavnih. Princip je bio da naši daju Česima 5 stipendija u Beogradu, a da oni nama u Pragu daju 5 stipendija. I na tom omladinskom skupu procenjeno je da i ja budem jedan od tih 5 koji bi trebao da ima neku stipendiju, pošto sam bez stipendije i tako dalje, verovatno sam im izgledao nešto siromašniji nego oni oko mene, ali ja sam prihvatio da konkurišem i poslao sam zahtev. I dobio sam, zanimljiv odgovor, dobio sam jedan papir, nadam se da ga još čuvam u tom lomu papira, sa jednim pečatom koji je bio veliki ko šoljica, malo manje od tacnice od šolje za kafu, na kome na svim jezicima jugoslovenskim je pisalo, pečat ministarstva je bio, da ja iz uže Srbije nemam pravo na tu stipendiju, jer te stipendije koje su za Srbiju idu za pokrajine, Kosovo i Vojvodinu. Tako da sam bio praktično odbijen. E sad od te generacije ima jedna grupa, onako Simo Simonović radio na televiziji, posle Bugo penzionisao se u Beogradu na televiziji, Spaso Jovanović, on je pod vrlo sumnjivim okolnostima umro pre 3 godine u Pragu. Njegova žena mi se javila preko maila i pričala mi o tome i tako. Neki naši studenti su otišli gore na sahranu, ja sam bio situaciji, nisam mogao ići, bio sam pred nekom operacijom. Tako, bila je jedna ekipa zanimljivih ljudi. Emir Kusturica, on je isto bio tu vrlo ovako prisutan u tom našem druženju. To je bila ta filmska akademija dole, to je bila jedna posebna kasta, ali to su bili ozbiljni dečaci koji su zaista ozbiljno studirali. Cela ta ekipa koja je bila na filmskoj akademiji je bila, da kažemo, dobri studenti su bili, a i uslovi su bili dobri za studiranje, jer oni su gore imali sve besplatno, malte ne. Doduše, plaćali su školarinu, ali su imali, mogli su da odabiru češkog glumca koga hoće, s kojim hoće da naprave neki rad ili nešto. Dobijali su savremene kamere za snimanje od akademije, mogli su da vide sve filmove i zabranjene i strane. Uglavnom se ta akademija brinula da vide sve to. Znači, jednostavno, vratila je se jedna vrlo pismena grupa studenta koji su studirali film i pozorište. Oni su prihvaćeni ovde od samog dolaska, zato što su prvo doneli puno znanja i zanata i drugo što su živeći u tom gore društvu susreli se sa tim antagonizmom s kojim se susreću Česi. Jednostavno, Česi su bili ogorčeni što su u tom sistemu i to se na neki način prenelo i na sve nas koji smo gore bili i mi smo iza toga vidjeli negativnu tu ulogu komunizma. Iako ja sa ove pozicije danas kad gledam na to ne mislim baš da je tako, mislim da Sovjetski savez je bio jedna tvorevina masonska ili kominterna koja je organizovala i Sovjetski savez je funkcionisao kao Jugoslavija što je napravljena, s tim da je napravljena tako da nikad ne bude napravljena, razumete, nego da jednostavno posluži određenoj svrsi, tako da su Rusi u Sovjetskom savezu prošli kao Srbi u Jugoslaviji. Mislim da razumete, takvi su ovoj kulturnoj sredini ovdje bili pogodni i oni su odjedanput dobili priliku da iskažu taj svoj stav prema sistemu koji je već ovdje počeo da buni, da pravi Otac na službenom putu, ovo ono, to su bili neki filmovi koji su, da kažemo, bili antirežimski bez obzira što su oni bili tako ispeglani da režim više nije imao snage da im se suprotstavi. I mi smo u tim filmovima vidjeli istinu, jer su oni to vrlo vešto pravili, i Kusturica i svi ovi drugi. I tako, ušli smo ovdje u ovaj kulturni prostor, koji nije bio onaj prostor koji smo ostavili kad smo odlazili, jer je u Beogradu zavladao studentski kulturni centar. Studentski kulturni centar je bio jedan otvor za uvoz zapadne kulture s ciljem da razori kulturu na ovom prostoru. U to sam ubeđen danas sa ove pozicije potpuno i praktično mi danas živimo rezultate te kulture koja nam je uvezena posle tih 65. 8. 70. 68. je tu neka granica da kažem. I onda šta nam se desilo? Desilo nam se da kad je došlo vreme da se rasturi ova zemlja, pošto nisu stigli kulturom da to sve razure, onda su ubacili malo rata i to bombardovanje je trebalo da bude ovako kazna zato što nismo postali zapadno kulturni, da tako kažem. Znači nismo im potpuno podlegli jer je i u redovima stvaraoca ovdje se pojavio, da kažemo, jedan sloj koji je gradio neki otpor prema toj zapadnoj kulturi. Tako ja to danas s ove pozicije doživljavam. I ono što mislim sa ove pozicije u odnosu na ta kulturna kretanja su danas najbolje plaćeni oni koji su razorili ovu kulturnu sredinu. Danas je mera naše kulturne scene to što mi umemo da kopiramo sve budalaštine koje se dešavaju u belom svetu i naravno ne može to da se generalno kaže, znači i među tim ljudima ima ljudi koji unose neku kreaciju u sve to.
Bye.
Emisija Kontrapunkt, slušate razgovor sa Ljubivojem Jovanovićem, koji o sebi još kaže: u siromaštvu svoga znanja i siromašnog doma mojega uputih se u svet, raspitujući se usput od mnogih ljudi i učitelja za sve ono što iz života htedoh doznati. Ostavih sa bolom oca i mater svoju i sestre moje i posvetih se poslu radi spasenja svojega i njihovoga. Na ovom putu, iskušavan od besova bejah, stekoh nešto mudrosti i ženu Helenu, a studirah u Češkoj radi pomoći talentu duha mojega, ali se potom vratih kući. Po dolasku sa studija potražih mesto gde bih podigao sebi dvor i sazdah ovu stenu od Boga spremljenu i darovanu mu. Zahvalih se i uveselih se zbog nje, jer mesto za podvig prikladno beše. Slušamo razgovor sa slikarom Ljubivojem Jovanovićem.
Kakav je bio vaš odnos sa Milićem od Mačve?
Ja sam Milića upoznao 67. godine. On je došao u Arilje da vidi crkvu, crkva je bila zatvorena, a ja sam već imao svoj ateljejčić tamo u centru grada, u jednom čumezu, i video sam čoveka, poznao sam da je on Milić od Mačve, ja sam mu se predstavio i o čemu se radi, zašto sedite tu, šta, vidim da vam nešto neprijatno, pa kaže: zatvorena je crkva. I naravno, ja sam poznavao sveštenika, rekao: sad ćemo da je otvorimo, ja odmah pozovem sveštenika. I on, čovjek je ovdje u Vranama živeo, došao, otvorio crkvu, Milić se tamo oduševljavao. Onda sam ja ga pozvao kod tog mog prijatelja, nastavnika, neki Dragutinović, Jeđo Dragutinović. On je bio golootočanin, žrtva Golog otoka. Bio je ovako čovjek koji je umeo da pomogne, da mi otkupi neku sliku i tako dalje. A stanovali smo jedan pored drugoga i onda je Milić došao da vidi šta ja to slikam, i onda tu svoju impresiju izmeo u Novostima. Jednom sam došao u Beograd sa mapom da vidim Oktobarski salon. Tada su ti umetnici u Beogradu imali one svoje boksove, svaki imao svoj boks, izlagao svoje radove tamo, tako, i onda on kaže: da vidim šta si novo napravio, i ja mu pokažem, i onda on uzme one moje crteže pa okači pored njegovih slika, tako da to je jedini put da sam ja izlagao na Oktobarskom salonu pored Milića od Mačve neke moje crteže. A onda se desilo jednom da je on došao u Budvu, bio je vešt u toj svojoj propagandi. Ispred njega na 3-4 dana su išli neki dečaci koji su lepili njegove one plakate: dolazi Milić od Mačve, dolazi Milić od Mačve. A u Budvi smo mi, ja i još jedno društvo, imali kao neki Montmartre, bilo nas je tamo 7-8 slikara. I sad, naravno, svi smo čekali da dođe Milić od Mačve, dolazi Milić od Mačve sa nekim šlemom ovako gore islikan i to. I niko ništa ne pita, ja dole na zidu imao neke svoje slike, a on iznad onih mojih kačio one svoje. Ja ne smijem ništa da mu kažem, nego eto tako, nisam znao šta će iz toga da se izrodi. Nakrnu onaj narod, gleda one slike. I on počeo da prodaje, pita me: pošto ti prodaješ, kaže, ove tvoje. Ja prodao 5-6 hiljada, a onda on to naravno duplira, triplira tamo, i on to prodade, one moje slike dole, sve ono. Nije on, ja verujem da je on na kraju, kad bi ih prodao, rekao da su to moje slike, nije on to prodavao kao svoje. Ali su ljudi mislili da kupuju Milićeva Mačve. To je, recimo, jedan takav događaj s njim. Onda kad sam postao direktor ovde i osnivao koloniju, pozvao sam njega i on je došao tu. Napravio jedan veliki triptih, on stoji sad u opštini gore, poklonio, posle smo još jednom, još jedan put je dolazio tu, isto je, ostavio je dve slike u Arilju na koloniji, odlazili smo na Zlatibor, tako, družili smo se.
Da li je bio u prilici da pogleda vaš ciklus slika o bombardovanju?
Ne, on je pre toga umro. Bio je on tu 96. kad je bila 700. godišnjica crkve, on je dolazio ovde sa jednom grupom svojih prijatelja, i tu smo sedali i pričali, i u stvari nije imao gde ni da ode, nego da dođe ovde kod mene da se razgovaramo, jer takva je bila prilika te 96. godine kad je slavljena tih 700 godina Arilske crkve. Tako da, zadnji put smo se videli na nekih 20 dana pred njegovu smrt na koloniji gore kod Vlada Mitrovića, i posle 20 dana sam saznao da je veoma teško bolestan, i da je ubrzo zatim umro kad sam otišao na sahranu i kad sam ga video kroz ono staklo kako izgleda, nisam mogao da verujem. Njega je bolest pojela za tih 20 dana da su ostale samo kost i koža. Eto, ostala mi je ta slika njega u tom sanduku i mnogo uspomena pre toga na tog čoveka. Naravno, ono na što sam ogorčen, to je da je on posle 2000. godine praktično prećutan potpuno. On je davao ljudima i legate, delovao je kao umetnik i tako dalje, ali jednostavno ga ova kultura prećutkuje, a on je bio svestan toga. Najveća briga mu je bila šta će se desiti sa njegovom zaostavštinom. Ali on govorio, vratit ću se za 200 godina, što i ja verujem, i garantovano da će preživeti dobar deo tih njegovih slika, on je bio veoma produktivan, preživet će taj dobar deo njegovih slika i ko za 200 godina bude govorio o ovom vremenu, te slike će biti jedini pravi dokaz i dokumenat o tom vremenu, bez obzira šta mi misli o likovnim kretanjima, tokovima, ali one nosi u sebi dosta tih informacija iz toga vremena.
Svakako i vaše slike će biti izvanredan dokument o tom vremenu, jer ovo što ste uradili, naročito ciklus posvećen bombardovanju.
Ja to nazivam vreme sumraka, to je neki ciklus od nekih 25 slika, 27 slika, koliko planiram još 2-3 da napravim do 50 godišnjice, do godine mi je 50 godina rada. Ciklus vreme sumraka počinje negde 87. godine. Bio sam žestoko ogorčen na opštinsku vlast, na politiku opštinske vlasti i onda sam ih naslikao jednu sliku koja se zove Gozba u kamenoj sali. Poput tajne večere posjedali su svi oni opštinski funkcioneri, realistički predstavljeni, zna se ko su, svakom od njih se zna ime. Iznad njihove glave je Titova fotografija, njegov dolazak u Arilje sa onom elitom koja je u tom trenutku bila. U posjeti je taj, to je bila jedna fotografija koja je stajala u hotelu dosta dugo godina kao Tito je bio u Arilju i sad tu je bio Draža Marković, da ne kažem ko još sve je bio na toj fotografiji. A sa desne strane se već nazirali oni problemi na Kosovu koji su se pojavili, tamo je ona jedna majka isprekala. I to je bila tako jedan moj bes koji sam ja naslikao. I ispod tog stola za kojim oni sjede i jedu. U stvari to je realizam vremena. Znači slika je u kontekstu. Da ako neko sluša da razume da sam se bavio kontekstom još 80. godina. I ta slika je dohvatila ju je ilustrovana politika, objavila. I to je napravilo malu revoluciju. Ja sam odjednom preko noći postao neki poznati slikar koji slika Jagnjeće brigade. Neko je to nazvao tajnom večerom, neko ovim, neko onim. I tako je. Onda sam ja krenuo 90. godina. Svaki od onih značajnijih, recimo 9. mart, kako se odvijao neki moj odnos. Recimo 5. oktobar, kako sam video. Onda recimo te izbeglice iz Hrvatske. Dve slike koje prikazuju izbeglištvo iz Tesalije, iz vremena Samuilovog, kad su mu slepili vojsku, pa sad taj narod i ta vojska slepa dolazi iz Tesalije, i ove izbjeglice iz Hrvatske, koje opet sa onim traktorima i onim čudima dolaze ovde, to su tako te neke slike upotpunjene sa dokumentarnim fotografijama, da bi se znalo o čemu je reč. Recimo bombardovanje, imao sam jednu sliku koja je dugačka nekih 12-13 metara, I ovdje sam bio tako rasporedio da svaki od onih trenutaka koji se desi napravljena je jedna kao jedna velika slika koja bi uhvatila ova tri zida. I sad se nosi mišlju pošto je vrlo nezgodna za izlaganje. Nemoguće je lako postaviti, mada sam je postavljao na izložbama. Mislio sam da je sada isečem u više komada. Ovdje imamo onu priču sa Hilandarom, sa onim 17. martom, kad su goreli manastiri po Kosovu. Kad je goreo Hilandar, vidi se onaj francuski sveštenik u uniformi, vojni sveštenik koji je krao mošti po Srbiji. Uhvaćen je, nešto je navodno vratio, nešto se izgubilo. I tu je jedan od tih vojnika sa Kosova, koji dokumentarna fotografija, znači nije izmišljena, koji na svom levom ramenu nosi UČK amblem i američku zastavu i tako dalje. To su te neke, da kažemo, slike iz konteksta. To je slikarstvo koje naravno se ne radi ni za kakvo tržište. Voleo bi da mogu da ga češće izlažem, jer video sam da publika voli te slike. Ima ljudi koji očekuju taj kontekst. E sad, paralelno sa tim ja sam se bavio i drugim temama. Te masline su rađene 80. godina, sad ponekad napravim neku repliku jer ljudi vole te slike. Onda sam 96. godine napravio jednu seriju od 50 slika posvećenih Ariljskom tom hramu zbog jubileja 700 godina Ariljskog hrama, gde sam ja odslikao i delove istorije, ali pošto sam bio tada opozicija, a vlast nije nas baš obožavala, nisam mogao da učestvujem u toj generalnoj proslavi 700 godina crkve, ali sam sa jednim mojim prijateljom napravio jedan kalendar posvećen toj godišnjici, tako da je 7000 tih kalendara stajalo u kućama Ariljaca i njihovih prijatelja, jer su to ljudi kupovali i slali svojim prijateljima. To je bio jedini, da kažemo, doprinos toj proslavi s pozicije jednog slikara. Taj kalendar me je podstakao da napravim još koji kalendar ovako da bude zanimljiv, zato što kroz to mogu da nešto kažem kao jedan projekat. On bude popularan, ode u ljude, oštampa se u 5000 primjeraka i onda je on ovako interesantan. Godinu dana ljudi te vide, stojiš im na zidu tamo i pričaš im neku priču. Ja napravio sam kalendar starih naziva meseci kod Srba, kod Hrvata, Slovenaca, Čeha, Poljaka, Ukrajinaca, Rusa, Belorusa i Bugara, i pokazao tim kalendarom da je to bila jedan kulturni prostor, da su manje više nazivi meseci bili kod svih isti, s tim što naravno negde je jedan mesec bio pomeren malo pre, a negde malo kasnije zbog klimatskih tih pojaseva, znači nisu se poklapali baš po tome, ali je recimo Pozdernik kod nas bio u septembru, kod Srba je bio u septembru, a kod Belorusa u oktobru. Pozdernik je mesec kada se trli konoplja, kada se lomi ono konopljano vlakno i kada se prave povjesma i kada se pravi odeća od tih vlakana. Tako se zvao mesec Pozdernik, a na mestima gde je više gajeno grožđe zvao se Grozdober. A to pravilo, to ja to zovem agrarni kalendar, važilo je znači za sve te slovenske zemlje, što potvrđuje znači jednu jedinstvenu kulturu na celom slovenskom prostoru. Posle toga sam napravio 12 slika naših predhrišćanskih božanstava, bogova, iz istih razloga, jer svaki od njih je imao svoj mesec u godini kada on dominira kao božanstvo. I napravio sam izložbu, vrlo onako finu izložbu s tim. Posle toga sam proširio tu izložbu i došao sam i u Beograd gore u klub vojske. Isto mislim da je ta izložba imala pun pogodak. Zahvaljujući toj izložbi su me pozvali na sveslovenski skup istoričara ove naše prećutane istorije. I za taj skup sam trebao pripremiti predavanje o kalendaru. I ja sam to onako lako prihvatio nekih 5-6 meseci pre toga, i onda sam uspeo malo preko Luvitske knjige iz Biblije, malo preko Gravesa, malo preko nekih drugih istraživača da namirišem pravac, i taj pravac sam prepoznao kod mene u selu i u ovom širem prostoru. Bio je to kalendar po pticama. Naime, ljudi su pratili vreme prema letu ptica, dolasku roda. Znači, kada koja ptica dominira u mesecu i šta se u tom mesecu može raditi. I to verovanje je kod ljudi do nedavno očuvano i do ponegde još neki ljudi na osnovu tog kalendara, da kažemo, nije to bio kalendar sa datumima, nego kalendar sa vremenima, pa bi neki mesec trajao 10 dana, a neki bi trajao 30 dana. Nije to bila podela na 12 meseci, nego zavisi koliko se ta ptica dominira, koliko se ona zadrži, kakvi su klimatski uslovi tog vremena. I napravim tu jednu priču, ali je ta priča bila prilično obimna, na nekih 40 strana. a za onaj zvornik je trebalo samo 12 strana. Kako da ispričam toliko priču na 12 strana? I onda sam je podelio u dve priče. Priča o Blutak i priča kalendar po pticama. I onda sam naišao na podatke o tome da je oblutak, onaj rečni oblutak koji liči na jaje, da se počeo nalaziti u grobovima predaka, na mestima gde nije imalo šanse da se može pronaći oblutak u krugu od 100 km. Što znači da je taj oblutak postao fetiš. Tako da sam praktično iskovao jednu priču civilizacija oblutka. Sam se vratio iz Beograda, ja sam to sastavio u jednu knjigu i Vesna je to uspešno promovisala, objavila i eto tako je ta knjiga dobila život, počela je da živi.
Ispričajte kako ste napravili ovaj zamak na brdu.
Pa ovo je jedna mala, da kažemo, jedno malo Potjemkinova priča, Potjemkinova prevara. Gotovo da je to ista ideja koju je Kusturica napravio gore u Drvengradu. Bila je ideja da se ovde sagradi jedna veća galerija, da pomoćnih objekata bude još i da tu bude jedna likovna kolonija, likovna smotra srpskog slikarstva, eventualno u našeg učešća u svetskom slikarstvu i tako dalje. Međutim, s obzirom da nije bilo podrške, jednostavno nisam stigao za ovo kratkog života da to sve realizujem, ali ova priča, onako kako je bila započeta u početku, ona sad ovako tako i stoji, tako da ove kule gore i krovovi, oni su jedan omaž Česima, češkoj gotici, a ovaj temelj je vizantijski, to je pogrešan termin, nego naš neki rani srednjovekovni temelj, tu su ovi, da kažemo, srednjovekovni stubovi i tako. Na ovoj steni ništa drugo nije moglo ni da se napravi.
Iako, a stena je iznad rzava?
Stena je iznad rzava, nekih 37-8 metara nadmorske visine u odnosu na nivo reke. I to je jedna mala klisurica, ovdje jedno suženje, preko puta je put kojim se ide u selo odakle sam ja sišao. Ovdje dole ispod je jedna brana sa vodom, odavde se, to je vodozahvat sa koga ovih peša s opština pije vodu.
Slušali ste razgovor sa Ljubivojem Jovanovićem, slikarom, čiji opus i knjige predstavljaju trajnu, neprolaznu potragu za prošlošću, za ili večnom sadašnjošću, za smislom, a kako je sam napisao, borih se za svoju stenu sa besovima koji htedoše da me odagnaju sa nje i od mene samoga, čuvajući stenu, čuvah svetinju svoga opredeljenja. Tri borbe vodih, političku, fizičku i duševnu, a putevi su Bogu različiti i boreći se drugima pomažem da nađu spas. Slikar Ljubivoje Jovanović bio je gost naše emisije Kontrapunkt, Ivana Đorđević, muzički urednik emisije Kontrapunkt, Ivana Krstanović, tonska režija, Božidar Ljubišić, organizator, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijatan i lep dan. Thank you.